Selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini Minggu, tanggal 26 Maret 2023, kita kembali berkumpul bersama ya, puji Tuhan, karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama merasakan dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Ya, mari siapkan hati kita, saudara, untuk kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan kita bersama-sama kepadanya, Ku mengasihimu.
Baik, jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa kita, memulai ibadah kita di hari ini. Terpujilah Allah kami Bapa dalam Yesus Kristus dan ya Roh Kudus. Sungguh kami mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami. Datang kehadirat-Mu di hari ini, di tempat ini, untuk beribadah menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang telah menyediakan segala berkat kehidupan, segala kasih karunia yang berlimpah-limpah untuk kami umat-Mu, sehingga pada hari ini kami patut menerimanya. Itulah sebabnya di dalam ibadah ini, kami alaskan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya ibadah kami ini mendatangkan keuntungan bagi kami, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam hidup kami. Maka kuduskanlah kami, kami masuk hadirat Tuhan dengan nyanyian pujian, dengan mendengarkan firman-Mu, semua itu menjadi kelengkapan bagi kami dalam ibadah ini. Kami awali ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari saudara, kita bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Dialah Tuhan kita, Raja Keagungan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bagi Dia, tinggi nama-Mu dipuji. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Orang dengan segenap hati, Raja biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak Raja Keagungan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja kita masih melanjutkan pada pujian bagi Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Kita naikkan pujian ini. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berkeluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran. Setiap lutut berkeluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berkeluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Puji Tuhan, pastinya kita semua merasakan kemenangan, yaitu kebebasan dari maut, ya. Haleluya. Tiba waktunya bagi saudara-saudara yang ingin memberikan kesaksian, dipersiapkan. Dan mari kita bersama menaikkan pujian tangan kuat yang memegangku untuk menyambut kesaksian. Thank you. ada seorang pun yang memperhatikanku seperti kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasihmu, ku perlu kuasamu sampai akhir. Saudara-saudara ingin memberikan kesaksian, dipersilakan. Ya, silakan dengan Ibu Mataka ya.
Selamat pagi, shalom semua yang kami kasihi keluarga Todik. Ya, jadi saya mengucap syukur buat Tuhan pagi ini saya bisa di sini karena dijemput. Tadinya saya mau ke gereja pagi juga sama Anna, tapi kok mendadak cucu saya ini Vanessa ada kegiatan di sekolah. Jadi ya Tuhan ampunilah sudah semuanya. Saya berdoa mengucap syukur karena kemarin itu tadi pagi saya baru baca di Facebook ulang tahun dari mantu saya di Qatar, Jackson. Iya, mereka dalam persekutuan Kristen di Katari merayakan bersama gitu. Jackson ketuanya di situ. Terus saya bersyukur Tuhan kemarin kok saya ingat-ingat tanggal 24 ini siapa yang ulang tahun. Saya itu ingat gitu, tapi saya enggak tanya-tanya, kan harusnya langsung ingat terus kirim. Jadi waktu saya ingat terus Ana bilang, "Loh, Mah, hari ini ulang tahunnya Jackson," terus kita kirim. Tapi kemarin sore itu kok tiba-tiba Ana bilang, "Vanessa kepingin pizza," toh. Terus mereka tuh pesen pizza itu loh. Kok seperti ada perasaan itu, kesadaran mereka mungkin karena itu ya. Saya gak tahu, tapi kita gak tahu kalau itu ulang tahunnya Jackson gitu. Jadi saya mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menambahkan satu tahun. Dan dia juga sudah jadi berkat gitu bagi semua. Bagi Stephanie, sekeluarga, dan bagi kita semua. Asik. Terus tanggal 21 ulang tahunnya suaminya Louis. Kasihan dia, bukannya memberitahu tapi dia malah ngirim makanan. Biasanya itu kalau orang Chinese gitu ya, ngirim mie, ngirim apa gitu, dua makanan ke rumah. "Ada apa ini, Grace?" saya tanya cucu saya. "Oma, ulang tahunnya papa hari ini." "Aduh, Grace, Oma ini gak pernah ingat." Makasih, saya kasih ucapan selamat. Terus gak lama Luis juga datang dari tenis ke rumah. Terus hari ini ulang tahunnya Mas Tik, tapi minta tolong didoakan karena ya gimana ya, mereka tuh mungkin dalam keluarga tuh, saya maaf itu supaya gak boleh tak ceritakan, karena Luis ini selalu punya komunitas sendiri. Jadi seolah-olah Tik itu left behind ya, jadi kayak selalu ditinggal tuh sama komunitas Bunga, komunitasnya dia di persekutuannya dia, gereja itu. Jadi mungkin merasa dia, karena si Tik ini kan lain, faith-nya berbeda, apa kepercayaannya dia kan Katolik, jadi Katolik yang bukan yang keras, tapi Katolik yang biasa gitu. Ya kalau kita Kristen KTP lah gitu. Jadi mungkin kita harus banyak mendoakan mereka. Dikasih ulang selamat ulang tahun kayak ngambek gitu, dibawain kue kayak ngambek. Saya bilang, lu kamu harus koreksi diri karena mungkin perhatianmu kurang sama keluarga. Karena suaminya ini selalu merangkul anak dua ini kemana-mana, karena Luis jarang di rumah kan. Jadi Grace ini selalu perhatikan papahnya. Nah si Luis ini komunitasnya sendiri, kalau bapak masih ada pasti dikasih nasihat gitu, bahwa suami itu adalah kepala di dalam keluarga. Jadi segala sesuatu keaktifan kamu keluar itu, misalnya diajak teman kemana, ibu-ibu gitu, harus minta izin sama suamimu. Itu kalau saya loh gitu. Jadi harus minta izin sama Pak Sam, saya juga harus bilang, Pak mau ada kegiatan ibu-ibu kesini, terus Pak Sam gitu. Tapi ini kan mungkin dia langsung aja gitu. Jadi saya minta tolong, kita sudah menasehati, tapi mungkin Tuhan lebih bagus ya kalau menasehati gitu. Bagus mereka, kumpulnya kelihatan bagus terus, tapi kan di dalam kita gak tahu gitu. Tolong minta didoakan supaya bisa ada kesehatian, sepikir, sehati sepikir itu yang diminta Tuhan gitu. Terus kalau yang lainnya saya bersyukur karena saya minggu lalu itu tes lab, tes lab kesehatan saya ke Lafale dokter Lia itu. Ambil darah puasa, malam puasa ambil darah, kemudian tunggu 2 jam balik lagi ambil lagi di sini gitu. Terus nasihatnya dokternya, saya kolesterol tinggi, Jeff. Saya bilang, Pak, Bu dokter, saya padahal makan itu karbo sudah banyak saya kurangi, roti-roti apa itu sudah enggak, roti gandum segala itu enggak, nasi berkurang banyak saya. Ibu diperbanyak itu, Bu, sayur sama buah. Kalau ngemil jangan ngemil yang lain, buah aja gitu. Jadi saya bersyukur enggak ada penyakit lain gitu loh, Pak. Kolesterolnya 300. Mengerikan gitu. Jadi itu jangan sampai lebih, nanti dari diabetes naik turun ini dia bisa komplikasi kemana-mana gitu gitu. Jadi bersyukur saya terus 2 kali ke Lafale, 2 hari berturut-turut sudah gitu. Terima kasih buat semua ini kesaksian saya ya, terus bisa ada di sini.
Ya, puji Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ingin melanjutkan kesaksian, dipersiapkan lagi. Ya, memang tidak ada masalah yang terlalu besar yang Tuhan tidak dapat selesaikan. Ya. Selanjutnya kepada Ibu Foni yang ingin menyaksikan melalui pujian He Will Carry You, dipersilahkan.
Ya gitu loh lo Chan. Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang kita selalu membutuhkan kasih Tuhan. Kita tidak bisa terlepas dari kasih-Nya. Kasih-Nya yang selalu setia mendampingi kehidupan kita. Kasih-Nya yang selalu membebat setiap hati kita, pergumulan kita. Dan kasih-Nya itulah yang memberi kekuatan serta penghiburan. Oleh sebab itu, saya akan membawakan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Ini lagu ini memang sudah lama belum saya nyanyikan. Ini sekitar tahun yang lalu. Ini saya tulis tanggal 11 bulan 8 tahun 2022. Baru kali ini saya akan nyanyikan. Tadi memang tidak sempat latihan karena semua sibuk. Ya, tapi saya percaya Tuhan pasti dengan Roh Kudus-Nya mengurapi saya. Lagu ini dengan judul He Will Carry You. There is no problem to be, God cannot solve it. He cannot move me. There is no storm too dark, God cannot call me. There is no sorrow too deep, He cannot hold it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, yang pas ya, tapi semua ini kita nyanyikan dengan memuji Tuhan senantiasa. Kiranya sukacita selalu di hati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati semua.
Ya, puji Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan kesaksian lagi, ada lagi? Tadi sudah dari Ibu Meteke dan Ibu Foni. Selanjutnya dari pemuda-pemudi, Nana atau Ibu Siska, dipersilakan. Iya. Ya. Ya, Nana, dipersilakan Nana.
Shalom semuanya, selamat siang. Hari ini saya mau bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan sudah tuntun saya menyelesaikan satu persatu proses ujian. Walaupun kalau dilihat balik, kok lama ya Tuhan selesainya? Kenapa nggak dari dulu aja dibantu Tuhan? Kenapa harus sekarang waktunya? Tapi kalau dipikir-pikir, ternyata waktu Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada kita manusia gitu. Jadi rancangan Tuhan buat saya pribadi menolong saya, tapi sekaligus juga membuat memberikan saya kemenangan, karena saya percaya kalau saya merenungkan firman Tuhan pagi, siang, malam, tapi saya nggak menghidupinya, saya nggak mengalami kemenangan itu, saya nggak mengalami kebebasan itu, padahal sebenarnya kebenaran firman Tuhan yang membebaskan kita semua. Jadi pelajaran yang saya dapat sampai hari ini, Tuhan udah buka jalan, walaupun masalah setiap hari ada, tapi pada akhirnya iman kita yang menyelamatkan kita selama hidup di dunia ini. Jadi Tuhan mau kita sambil mengerjakan keselamatan, tapi juga jangan lupa untuk tetap punya iman yang menyelamatkan dan juga merangkul semua orang yang masih dalam proses keluar dari pergumulan masing-masing. Jadi kalau boleh dibilang, lebih banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya daripada malapetakanya. Walaupun secara pikiran kadang masih suka negative thinking, masih suka meragukan kuasa Tuhan, tapi kalau dilihat-lihat ternyata enggak. Emang waktunya lama secara logika manusia, tapi kalau dilihat-lihat ternyata Tuhan maunya tepat ya, sesuai dengan waktu dan maunya Tuhan. Jadi ternyata kalau ikut Tuhan lebih indah semuanya, sesuai kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi saya sukacita banget, bersyukur bisa hadir, bisa jadi bagian dari jemaatnya Om Minggu. Terima kasih banyak Om Tanto sudah rangkul Onana selama di Malang, dan ya, sukacita pokoknya. Makasih kakak-kakak.
Ya, puji Tuhan, kesaksian bagi kita semua untuk kita mengingat kembali bahwa di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan pertolongan, tiada tempat yang lain. Puji Tuhan, sukacita Tuhan selalu limpahkan bagi kita semua. Haleluya. Ya, selanjutnya mari kita bersama-sama saudara, kita melanjutkan pembacaan pada kitab Yeskiel pasal 11 ayat 1 hingga 25. Yeskiel 11 ayat 1 hingga 25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Ya'azanya bin Azur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini, yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu, bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku. Katakanlah, beginilah firman Tuhan, kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak, dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah periuk. Tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berbahan karena pedang dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah pelacah bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Demikian pembacaan kitab Yeskiel pasal 11. Selanjutnya kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut penyampaian firman Tuhan melalui pujian penyembahan Kau Berfirman. Yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu, Yesus ku percaya padamu. Kepada Bapak Pendeta Ciptari, dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan dan berdoa.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita hari ini bersama-sama untuk mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Baik, mari kita masuk dalam doa kita. Ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, ya Roh Kudus Allah kami Tritunggal, Engkau pemilik firman dan pemilik hidup, bahkan segala kuasa yang di surga bahkan di bumi ada di dalam nama-Mu, dalam kuasa dan kehendak-Mu, dan firman-Mu telah Engkau firmankan melalui Roh Kudus-Mu. Di situ akan berbicara mengenai kehidupan, berbicara mengenai jalan-jalan hidup manusia yang harus dilalui. Itulah sebabnya kami bersyukur dapat berhimpun di tempat ini lagi dengan penuh kasih anugerah-Mu yang besar lagi. Kami telah menerima berkat-berkat kehidupan ini, berkat keselamatan, berkat pengampunan dosa, berkat damai sejahtera, dan berkat jasmani lainnya yang Tuhan sediakan, sehingga hari ini kami percaya kami menerima berkat-berkat berikutnya melalui firman-Mu. Maka kami mendengarkan firman-Mu di hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ini ibadah kita lagi di penghujung bulan Maret ini sungguh membahagiakan kita. Dan kita semua telah melihat bahwa Tuhanlah yang memelihara kita dan memberkati hidup kita, pekerjaan kita, dan tentunya Tuhan akan menambahkan lagi lebih daripada apa yang kita telah terima di bulan-bulan atau tahun-tahun kemarin. Dan hari ini, baiklah mari kita bersama-sama menyimak di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima saja. Bunyinya demikian, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya, sampai di situ saja bagian ayat yang kita mau menambah dalam iman kita, pemahaman hidup kita, bagaimana iman kita percaya kepada Yesus Kristus itu nanti seperti apa. Dan di dalam ayat ini, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam ibadah kita, kita akan dituntun dalam satu tema, iman kebajikan. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, iman kebajikan, kalau kita memahami, sesungguhnya berbeda dengan kebajikan. Ya, berbeda ya, karena kalau kebajikan tunggal begitu, memang kita mengerti ada maknanya. Namun kalau kita melihat iman kebajikan, itu ada dimensinya yang lain. Jadi kita, saya kasih contoh sebelum kita masuk ke dalam penjelasan lebih lanjut. Kebajikan adalah sebuah perbuatan-perbuatan mulia, ya, perbuatan-perbuatan baik yang besar, ya. Itu bisa dilakukan, katakanlah, oleh orang-orang yang memang mampu melakukannya. Mungkin karena dia memiliki potensi ekonomi yang besar, dia mampu melakukan kebajikan. Nah, ini maksudnya ya, kebajikan. Jadi katakanlah kalau dia melihat ada orang yang kelaparan atau apa ya, susah atau gelandangan, dia memberi bantuan, ya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan kebajikan, ya. Namun kita mau memperhatikan bagaimana kita mau memahami iman kebajikan. Nah, inilah yang kita mau melihat, bahwa iman kebajikan mempunyai dimensi yang lebih lebih luas. Dia memiliki ketahanan terhadap waktu. Nah, jadi untuk memahami iman kebajikan, kita mau masuk dulu mengerti apa itu iman dulu. Ya. Iman adalah sikap percaya yang teguh setelah melalui suatu proses yang sukar. Ya, contoh ya. Setiap orang di muka bumi tidak pernah dia berkata dia tidak pernah mengalami kesukaran. Ya. Kesukaran itu banyak sisi, entah pekerjaan, rumah tangga, lingkungan, dan sebagainya. Kesukaran itu selalu ada. Ya, jadi kalau kita mau mengerti kesukaran itu, bahwa itu merupakan sebuah tantangan bagi kehidupan manusia di dunia ini, sehingga seringkali kesukaran ini, kalau orang mampu melewatinya, maka dia akan masuk dalam sebuah proses yang disebut percaya. Nah, ini dulu kita mau memperhatikan bahwa di dalam dunia iman, iman itu seseorang mencapai iman itu setelah dia melalui proses kesukaran. Nah, ya, iman Kristen selalu menjelaskan seperti itu. Kalau memahami iman Kristen, iman untuk kita dapat memiliki sesuatu kondisi bahwa kita beriman, itu kita akan dituntut melewati sebuah suatu proses kesukaran, tantangan, hal-hal yang menghambat hidup kita ini untuk mencapai tujuan kita. Ya, boleh kata contoh. Ya, contoh sehari-hari, ya. Seseorang ketika belajar, di dalam angan-angannya sudah berpikir, ya, suatu waktu saya lulus, suatu waktu saya bekerja, atau suatu waktu saya ini sudah tidak belajar lagi atau sudah tidak ada dalam pendidikan, harus bekerja. Nah, itu angan-angan yang tertinggi. Tetapi sebelum dia mencapai angan-angan itu, dia harus melalui kesukaran. Dia harus belajar, diuji, dia harus menguasai pelajaran-pelajaran yang memang dia harus tahu. Sehingga ketika diuji, dia harus lulus. Nah, untuk memahami pelajaran ini tentu sukar. Tidak semudah dia baca satu lembar buku langsung memahami. Langsung mengerti, oh maknanya begini. Dia harus bertanya, dia harus melihat mungkin kamus, dia harus melihat lagi kenyataan penelitian-penelitian bahwa apakah benar seperti ini. Nah, itulah salah satu kesukaran-kesukaran. Nah, iman Kristen juga, sebelum kita memiliki percaya kepada Yesus Kristus, kita mengalami banyak kesukaran. Kesukaran yang paling besar itu dari diri kita sendiri. Contoh, ketika Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bayangkan untuk percaya saja, itu di dalam hati manusia itu ada goncangan-goncangan. Bisa dia berkata, apakah benar? Yesus menyertai saya di tengah kondisi dunia yang begitu sukar saat ini. Ada gangguan, ada tekanan, ada lagi jurang-jurang yang saya harus bisa saja lewati. Apakah bisa Tuhan Yesus menyertai saya? Nah, itu sebuah pertanyaan dalam hati seseorang ketika dia mau masuk dalam dunia iman. Ini dia yang saya maksud, bahwa mencapai masuk dalam iman harus melalui proses ini dulu. Kita tidak bisa segampangan hari ini kita langsung berkata, ya saya sudah percaya 100%. Saya sudah tidak bisa ragu atau bimbang. Nah, katakanlah contoh, ketika saudara atau kita menghadapi corona kemarin, banyak orang goncang atau ragu apakah dia nanti aman, dia selamat tidak mengalami terkena virus. Ya, semua orang, tidak ada seorang pun yang berkata, saya ini kebal. Tetapi goncangan-goncangan itu, ada satu dua orang yang mereka berkata, kami bersyukur bahwa kami diberikan kekuatan iman, bahwa kami tidak akan mengalami serangan atau penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Nah, itulah yang kita mau lihat, bahwa ada kesaksian-kesaksian orang-orang, satu dua orang yang memang ditayangkan, tetapi sekalipun memang mungkin banyak orang, tetapi yang satu dua orang memberikan kesaksian bahwa kami bisa pergi ke daerah-daerah yang di situ pandemi, daerah endeminya begitu kuat di situ, tapi mereka bisa mendoakan orang lain dan orang lain itu sembuh. Ini ada orang-orang tertentu seperti ini. Nah, ini saudara-saudara, inilah yang disebut mereka telah masuk dalam dunia percaya dan tidak bimbang. Nah, saudara-saudara, dasar-dasar inilah yang harus kita mau mengerti, bahwa iman memang harus sampai kepada sebuah titik di mana dia percaya, dia tidak bimbang, sekalipun di tengah lingkungannya, situasi dunia ini itu meragukan kehidupan manusia. Nah, inilah yang kita mau mengerti iman Kristen. Nah, inilah yang kita mau bertitik tolak dari kata iman kebajikan. Iman kebajikan inilah yang kita akan mau meneliti atau melihat kedalaman apa yang Tuhan kehendaki dengan iman kebajikan ini. Iman kebajikan, kalau kita mau melihat dalam teks atau makna kata yang kita harus memang betul-betul pakai, yaitu dari teks Yunani, dikatakan begini. Pepistei ten areten. Itu artinya iman kebajikan. Pepistei itu iman. Ten areten itu kebajikan. Jadi iman pepistei, kita sudah mengerti tadi, melalui sebuah proses kesukaran. Saya berdiri di tempat ini, tidak secara otomatis saya langsung bisa meyakinkan saudara tentang iman. saya juga mengalami proses sebelum saya menjadi seseorang yang bisa berdiri meyakinkan saudara tentang iman. Saya adalah juga manusia biasa yang mempunyai kondisi-kondisi manusia seperti saudara. Saya lahir dari manusia biasa. Itulah sebabnya saya juga pernah mempunyai kebimbangan. Saya juga melewati proses kesukaran. Saya mengalami jalan-jalan yang begitu sukar, lembah dan bukit yang di situ bisa membuat saya katakan mundur dari iman. Nah, ini yang disebut proses. Maka jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita masuk ke dalam apa yang disebut iman kebajikan, maka di sini baru kita bisa mengerti bahwa iman bisa menghasilkan kebajikan. Setelah iman itu juga diproses melalui sebuah kesukaran. Nah, inilah saudara-saudara, hidup kita di dunia ini kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai kondisi, ya, perkembangan, perubahan, ya. Bisa saja lingkungan kita, manusia, mayoritas orang mempunyai pikiran yang berbeda dengan kita. Mereka mempunyai pikiran, misalkan contoh, saya tinggal di kota besar jauh lebih nyaman daripada di desa. Itu misalkan pikiran. Saya punya pekerjaan yang katakanlah bisnis yang menguntungkan besar, itu yang menjadi sebuah cita-cita saya. Itu yang mungkin saja menjadi patokan pikiran banyak orang. Itu pikiran mayoritas banyak orang, mungkin seperti itu bisa terjadi di era modern ini, bahwa memiliki bisnis yang besar itu bisa menjadi kemanusiaan kita, itu menjadi kemanusiaan yang tangguh unggul di dunia ini. Nah, itu apa kata orang, apa kata masyarakat luas modern yang berpikir seperti itu. Tapi mari kita melihat di dalam firman Tuhan dikatakan kebajikan ini adalah sebuah perbuatan-perbuatan besar yang dari Allah. Kita mau memperhatikan areten dalam istilah Yunani ini adalah diterjemahkan adalah perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Itu kebajikan. Jadi kalau kita misalkan menolong orang-orang yang katakanlah terlantar, orang-orang yang lemah, orang-orang yang berduka, orang-orang jompo tua, orang-orang yang juga yang tidak tertangani secara mental mereka, mungkin mereka orang-orang stres. Bisa saja itu menjadi dasar kita melakukan kebajikan. Karena kebajikan itu tempatnya tidak mungkinlah dilakukan terhadap orang yang sudah mampu. Nah, itulah sebabnya kebajikan itu diarahkan kepada manusia yang membutuhkan. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini karena kita membutuhkan kebajikannya Allah. Apa itu kebajikan Allah? Kebajikan Allah itu ialah perbuatan-perbuatan Allah yang besar untuk menolong kita umat manusia keluar dari penderitaan, kesukaran yang ada di dunia ini. Itulah kebajikannya Allah. Nah, saudara-saudara, iman kebajikan itu harus ada di dalam diri kita juga sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Kristus. Bagaimana kita memahami iman kebajikan ini? Kita mau melihat contoh dari apa yang Yesus Kristus telah lakukan. Yesus menampilkan bahwa dia melakukan pelayanan itu bukan sekedar menyatakan diri bahwa dia Allah. Bukan menyatakan bahwa sekedar bahwa disitulah pusat kasih Allah yang ada di muka bumi ini. Tapi justru itu memberikan pengajaran kepada kita orang-orang percaya bahwa mengasihi sesama, melayani, memberitakan Injil itu adalah sebuah perbuatan kebajikan yang sudah diberi contoh oleh Yesus Kristus. Maka orang Kristen wajar, patut dan harus melayani sesama. Patut menolong sesama. patut menguatkan sesama. Tidak boleh ada yang saling menjatuhkan. Ya, itulah sebabnya kasus-kasus di dunia ini seringkali kita menemukan masih ada orang juga belum bisa menolong sesama. Justru mereka masih menjatuhkan sesama. Bisa saja contoh, kalau kita melihat dalam dunia bisnis, seorang pebisnis A menjatuhkan si pebisnis B supaya bangkrut lah, begitulah maksudnya. Kemudian masih ada orang di pejabat-pejabat pemerintahan, si A seharusnya berpotensi untuk menjadi pimpinan, dijatuhkan oleh yang lain, lalu yang lain ini yang kurang berpotensi menjadi pimpinan. Ini hal-hal seperti ini adalah menjatuhkan. Itulah sebabnya suatu bangsa akan mengalami kebajikan-kebajikan di dalam hidup bangsa itu bila memang potensi seseorang yang memang harus menjadi pemimpin atau pejabat, dialah yang harus duduk di tempat yang sesungguhnya. Ya, disinilah kita mau melihat, di sini letak-letak kebajikan. Jadi kebajikan di sini sebenarnya adalah perbuatan-perbuatan besar yang kita harus mengerti. Jadi itu unsur-unsurnya adalah dengan melalui membangun sesama. Jadi kita mau melihat bahwa di dunia ini kita harus semakin kritis di dalam melihat sesama manusia. Artinya, kalau memang manusia seorang itu dia memang diberkati, diberikan karunia-karunia Tuhan untuk membangun manusia atau bangsa, biarkanlah dia muncul. Biarkan dia tampil untuk memimpin suatu bangsa. Contoh, itu sebuah ilustrasi. Banyak negara-negara modern sudah mulai mengalami degradasi, ya. Bangsa-bangsa besar, kalau kita memperhatikan di Amerika, Eropa, politik mereka itu sudah terlalu liberal. Artinya bisa terjadi money politik. Ya, si A seharusnya dia dari satu partai A, dia ini sebenarnya cocok menjadi pemimpin negara atau menteri dalam satu negara. Dia mempunyai karunia potensi untuk membangun negara itu makmur dalam bidang apa saja. Bisa saja ekonomi, lingkungan, semua yang dibutuhkan manusia di dunia ini, si A ini mempunyai potensi lebih besar daripada si B. Tetapi karena money politik, si B yang naik, hilanglah kebajikan itu. Di sini kebajikan kita mau mengerti dalam makna perbuatan-perbuatan manusia di dunia ini. Jadi untuk mendapatkan kebajikan yang benar, kita berpatokan kepada Kristus Yesus. Ya, Yesus Kristus datang penuh dengan kebajikan. Perbuatan-perbuatan besar, mujizat-mujizat besar yang dikerjakan di bumi itu semua kebajikan. Dia menolong orang yang lumpuh, orang buta disembuhkan, orang yang kerasukan disembuhkan, mereka yang sakit kusta disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Ini bukan saja memperlihatkan kuasa, tapi di situ ada kebajikan. Artinya menolong manusia. Tuhan Yesus tidak ingin membiarkan manusia itu ada dalam penderitaan yang begitu besar, berlarut-larut dari abad lepas abad. Manusia ada dalam penderitaan. Tuhan Yesus tidak menginginkan itu. Itu sebabnya kasih ditampilkan sebagai hukum Tuhan agar itu manusia memperhatikannya. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih. Mari kita mau melihat kebajikan ini dari satu sisi yang disebut perbuatan-perbuatan besar. Sisi yang kedua kita memperhatikan adalah sisi yang disebut sebagai apa yang disebut pujian. Kebajikan itu menghasilkan pujian. Saudara, kalau kita ingin dipuji melalui sebuah perbuatan baik, maka lakukanlah kebajikan. Tidak pernah seorang dipuji karena dia berbuat sebuah keburukan atau kejahatan atau melanggar hukum-hukum kemanusiaan. Tidak ada, saudara-saudara. Jadi kebajikan di sini Tuhan tampilkan sebagai bagian di dalam iman Kristen supaya itu menjadi jalan-jalan atau cara hidup kita umat manusia. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kebajikan ini kita harus mengerti dalam pengertian seperti ini. Berbeda dengan kebajikan umum, contoh. Yang saya sudah tadi berikan contoh, kebajikan umum, katakanlah ada seorang kaya. Ya, dia ini peduli dengan orang-orang sakit kanker. Dia menyalurkan dananya untuk menolong orang-orang penyakit kanker agar bisa sembuh secara gratis. Ini saudara-saudara, ini kebajikan. Tapi saudara-saudara, apa yang membuat berbeda dengan kebajikan iman Kristen? Kebajikan iman Kristen berbeda dengan kebajikan duniawi. Kalau kebajikan duniawi ini, dia melakukannya terbatas. Artinya dia hanya menyoroti orang yang berpenyakit kanker. Tetapi kebajikan iman Kristen bukan hanya kepada penyakit, tetapi kepada sampai kepada dosa. Kita menolong orang lain untuk keluar dari dosa, itu kebajikan yang di mata Tuhan itu sangat terpuji. Itulah sebabnya para nabi seringkali bekerja keras mengeluarkan umat Israel keluar dari dosa-dosa mereka. Kenapa? Mereka melihat ini sebuah kebajikan yang sangat terpuji di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Nah, ini saudara-saudara, kita mau memperhatikan apa yang berbobot dalam kitab suci yang kita harus kenal dalam iman Kristen. Kalau kita bisa mampu mengeluarkan seseorang dari dosa, itu sebuah kebajikan yang lebih besar daripada menolong orang lain. Katakanlah, karena dia orang kaya, dia bisa menolong orang lain keluar dari penyakit kanker atau sembuh dari penyakit kanker. Saudara, kita tidak mempunyai uang yang sebesar itu, tapi kita bisa melakukan kebajikan dalam iman Kristen, ialah mengeluarkan seseorang dari keberdosaannya. Ya, ya, memang di sini keberdosaan ini terlalu luas. Kita harus spesifikasikan lagi bahwa dosa-dosa yang kita kerjakan untuk supaya membawa kebajikan adalah mengeluarkan orang-orang jahat dari kejahatannya, mengeluarkan orang-orang yang suka menyembah berhala dari penyembahan berhalanya, mengeluarkan orang-orang yang suka melakukan sihir keluar dari sihirnya. Ini disebut kebajikan. Pekerjaan ini berat, pengorbanannya besar. Bisa saja kita mengunjungi orang-orang ini, mereka bukan orang di sekitar kita. Mungkin mereka ada di pulau seberang sana, kita mengunjungi mereka. Mungkin mereka juga kita datangi, tidak selamanya langsung diterima. Kita ditolak. Ini kebajikan. Tetapi karena demi kebajikan, pekerjaan ini harus dikerjakan. Nah, ini saudara-saudara, memang di dalam dunia jemaat Tuhan, jemaat Tuhan perlu dilatih bagaimana menolong orang lain keluar dari dosa. Sebab kita jemaat Tuhan ini, kita datang beribadah tidak hanya untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman yang khusus untuk pribadi, lalu kita berdoa selesai. Kita ditambahkan, dikatakan tambahkan dalam imanmu ialah iman kebajikan. Tambah. Di dalam penegasannya di sini ayat 5, dikatakan baik-baik, dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Berusaha sungguh-sungguh. Nah, ini saudara-saudara. Jadi Petrus ini menulis ajarannya ini kepada jemaat, bukan kepada rasul-rasul, sahabat-sahabat Rasul Petrus seperti Paulus, seperti Yohanes dan Yakobus, tapi kepada jemaat. Jadi dia mau jemaat itu, mereka ditambahkan dalam iman mereka, itu kebajikan. Jadi bukan saja kita sudah puas, jadi jemaat sudah puas, ya yang penting saya sudah setia, berdoa datang ke gereja, saya sudah mendengarkan firman, saya sudah bersekutu, dan seterusnya. Sudah perjamuan, hal-hal yang memang menjadi dasar dalam ibadah itu sudah kita lakukan, itu sudah menjadi kepuasan kita. Ini belum, saudara-saudara. Perhatikan apa yang Petrus sampaikan. Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Nah, ini sebuah penegasan sungguh-sungguh ini. Harus dengan sungguh-sungguh. Jadi, dengan kata lain bahwa jemaat Tuhan yang Petrus surati ini adalah mereka yang sudah imannya 30 tahun. Bayangkan ketika mereka mendengar firman, ketika mulai Yesus masih ada, hingga pada tahun 65. Dari tahun 30 ke tahun 65, ada 35 tahun mereka sudah Kristen. Orang-orang ini merantau. Dan Petrus ini mau berkata kepada mereka, hei, saudara-saudaraku jemaat Tuhan, kamu sudah cukuplah kamu mementingkan dirimu sendiri, memelihara keselamatan untuk dirimu sendiri. Sekarang tambahkan dalam dirimu lagi iman kebajikan. Nah, inilah yang dimengerti, harus dimengerti apa maksud Petrus ini, iman kebajikan ini. Itulah yang dimaksudkan tadi. Bahwa harus lebih lagi kita ini memperhatikan orang-orang yang sedang ada dalam keterikatan dengan keberdosaannya. Keluarkan mereka. Bawalah mereka kepada pengenalan akan Kristus dan firman-Nya. Supaya mereka juga sama seperti kamu dimerdekakan dari dosa. Nah, itulah kebajikan. Nah, inilah saudara-saudara. Ini pekerjaan ini bukan pekerjaan menguntungkan secara ekonomi. Itulah sebabnya saya katakan tadi, dunia sekarang ini mau mencari keuntungan besar-besaran. Dalam dunia modern bisnis mencari keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Supaya mereka menjadi orang yang kaya di dunia ini. Mereka tidak memperhatikan hal kebajikan yang mengeluarkan orang lain dari dosa. Saudara, mari kita memperhatikan. Kitab suci ini untuk menjadi landasan kita berpikir dan berpijak. Kita jangan sampai dibawa arus oleh modernisasi yang dimana keuangan menjadi keunggulan manusia saat ini. Bahwa uang selalu yang dicari. Dan ini akhirnya membuat mereka lesu terhadap kebajikan. Mereka nol terhadap kebajikan. Mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka berdiam diri. Yang penting saya sudah bekerja, capek, mendapatkan keuntungan. Saya juga bisa mungkin juga menolong orang lain yang kekurangan. Bisa saja seperti itu. Berpikir seperti itu mungkin merupakan kepuasan seseorang. Sehingga mereka berdiam diri, tidak mau lagi mengeluarkan seseorang dari dosa. Saudara, memang seringkali orang berpikir itu pekerjaan pendeta. Tugas pendeta adalah mengeluarkan orang-orang yang dalam dosa itu keluar dari dosanya. Saudara, kalau ini pekerjaan pendeta, hanya pendeta, berarti pendeta saja yang dapat upah, mendapat pujian. Jemaat tidak mendapat. Itulah sebabnya Rasul Petrus tidak mau membiarkan jemaat berdiam diri. Hai jemaat, kalian bangkit sama seperti kami. Rasul-rasul yang juga mengeluarkan banyak orang keluar dari dosanya. Nah, ini saudara-saudara, kita belajar. Kalau kita mempunyai teman seorang yang zaman sekarang narkoba, itu merupakan perbuatan dosa yang melilit mereka, anak muda, mahasiswa. Katakanlah kepada mereka, keluarlah kamu dari kecanduanmu. Karena itu akan membawa kamu kepada neraka, maut. Kalau dia keluar, kita ini berbuat kebajikan. Jangan biarkan dia terlena dan dia mati di dalam kesengsaraan dia karena mengalami orang-orang overdosis ya itu. Ini yang memang perlu kita perhatikan. Jadi saudara-saudara, hal-hal yang lain masih banyak. Memang kejahatan-kejahatan di dunia ini banyak. Cuma kita tidak bisa mendata semua. Cuma kalau kita melihat perbuatan-perbuatan. Ada orang perampok. Ada orang rela membunuh. Demi dia mendapat keuangan. Semua ini kejahatan. Kalau kita bisa menasihati dan mengeluarkan orang-orang seperti ini dari kejahatannya, kita berbuat kebajikan. Ini saudara-saudaraku yang terkasih, jadi iman kebajikan adalah iman yang menolong orang lain keluar dari dosa. Jadi kita boleh menolong orang lain di dalam dia keluar dari kesengsaraannya dia. Katakanlah dia mungkin yatim piatu atau dia pengangguran dan miskin dan seterusnya. Kita boleh menolong itu sebagai kebajikan. Tapi lebih sempurna lagi kalau kita menolong dia supaya dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena itu akan membawa dampak dia akan hidup kekal. Di sinilah letak posisinya iman kebajikan. Jadi kita dapat bersaksi, kita dapat menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain yang belum kenal Kristus Yesus, bahwa percaya kepada Kristus adalah mempunyai manfaat hidup kekal. Nah, ketika dia percaya, itulah kebajikan, saudara-saudara. Jadi memang dalam hidup ini kita harus fokus bahwa kebajikan ini menjadi sebuah nilai bagi kita. Karena itu hasilnya adalah pujian dari Tuhan kepada kita yang mengerjakannya. Maka saudara-saudara, kita ketika masuk surga, kita menantikan hal-hal yang disebut pujian dari surga, dari Tuhan kepada kita. Karena apa? Kita melakukan kebajikan itu. Nah, jadi kebajikan inilah yang kita tambahkan dalam iman kita. Jadi kita sudah tidak lagi katakanlah, ya santai-santai setelah diberkati Tuhan, setelah Kristen 30 tahun, duduk santai, ya berdoa sudah cukup, mendoakan orang lain sudah cukup, saya tidak usah lagi menciptakan kebaikan dan kuasa Tuhan menolong orang lain keluar dari keberdosaannya. Kita rugi, saudara-saudara, karena kita tidak mau menambahkan dalam diri kita sebuah kebajikan ini, perbuatan besar yang mendatangkan pujian dari Tuhan. Nah, jadi kalau dengan dasar seperti ini, tentunya ketika kita masuk surga, Tuhan tahu orang-orang yang bekerja di bumi, yang mengeluarkan banyak orang dari dosa, mereka akan dipuji. Para malaikat akan bersorak-sorai menyambut saudara ketika masuk surga, karena saudara telah bekerja banyak mengeluarkan orang dari dosa. Ini saudara-saudara, di dalam memahami ini, jadi iman Kristen kita tidak hanya berhenti di dalam kita diberkati Tuhan. Saudara-saudara, kita diberkati Tuhan itu baik. Itu kehendak Tuhan. Kita diberikan kesehatan, diberikan damai sejahtera, diberikan semua itu Tuhan berikan pasti dan baik adanya. Tuhan sudah siapkan. Itu menjadi kekayaan-kekayaan dalam iman Kristen. Makanya Rasul Petrus katakan, tambahkan lagi. Ya, ini tambahkan ya saudara-saudara. Tambahkan itu yaitu memang kita harus sungguh-sungguh kerja. Jadi mengeluarkan orang lain dari keberdosaan itu yang menjadi tambahan. Bekerja. Memberitakan Injil. Bersaksi. Bahkan mengunjungi orang yang belum percaya. Orang-orang yang masih dalam keterikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Inilah yang kita kunjungi. Itulah saudara-saudaraku yang terkasih, iman kebajikan. Kita akan sampai kepada apa yang disebut kesempurnaan iman kita. Kedewasaan. Jadi kedewasaan inilah ketika seorang sudah menjadi iman yang dewasa, dia harus berbuat kebajikan. Jadi setiap orang Kristen yang sudah memiliki iman kepada Kristus sudah 30 tahun wajib melakukan kebajikan. Ini wajib. Kalau dia masih beriman baru 5 tahun, 10 tahun, 15, itu belum wajib karena dia masih melalui sebuah proses pertumbuhan iman. Tapi setelah 30 tahun, dengan kata lain seseorang sudah berumur 60 tahun, dia wajib melakukan kebajikan. Tapi kalau generasi muda, ya ini bukan wajib, tapi dia boleh melakukan, mengikuti sebuah seorang mentor untuk membimbing. Karena melakukan kebajikan ini bisa membuat seseorang muda jatuh dan dia tidak bisa bangkit lagi. Karena ini sebuah pekerjaan berat. Nah, ini saudaraku yang terkasih, bagi kita untuk memahami kandungan isi ajaran Kristus, apa yang harus kita kerjakan ini, kita harus melihat ukurannya. Jadi kalau kita melihat kondisi jemaat, kalau jemaat baru kebanyakan anak muda, ini pelihara baik-baik. Jangan sampai iblis membuat mereka jatuh. Tapi kalau itu sudah kebanyakan orang tua, mereka ini sudah matang dalam iman, patut melakukan kebajikan. Ini saudara-saudara pesan. Jadi kita selama proses pertumbuhan iman, kita terus mengembangkan iman kita. Yang anak muda mengembangkan dirinya imannya, yang sudah dewasa imannya, patut melakukan apa yang harus dikerjakan. Jadi saudara-saudara, kalau katakanlah saya seringkali pergi mengunjungi orang-orang yang ada di terminal, orang-orang yang ada di pinggir jalan, saya berbicara dengan mereka, itu sebuah kebajikan. Saya berkorban waktu, tenaga, uang berbicara dengan mereka, bahkan saya seringkali ajak mereka makan. Ini kebajikan, saudara-saudara. Ini bukan mau menampilkan sesuatu yang berlebihan. Tapi ini memang wajib bagi orang yang sudah imannya 30 tahun ke atas. Dia wajib melakukannya. Maka yang disebut kewajiban iman Kristen adalah melakukan kebajikan. Ya, ini saudara-saudara yang terkasih. Baiklah, saudara-saudara yang masih muda, terus belajar. Ketika saudara tua harus melakukan ini, dan kita yang sudah tua patut melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang berikutnya kita melihat bahwa selain pujian, kita menemukan apa yang disebut keajaiban. Mujizat terjadi tidak bisa dengan begitu saja semudah Tuhan melakukan mujizat. Apa yang kita minta, Tuhan buat mujizat ini, Tuhan bilang, saya belum bisa melakukan mujizat karena kamu belum melakukan kebajikan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi kepada saya atau melalui saya, kepada baik diri saya, kepada orang lain, karena melalui proses kebajikan dulu. Saya harus berkorban, bekerja keras. Saya harus pergi mengunjungi orang lain, mendoakan orang lain. Baru Tuhan mendengar doa saya buat mujizat. Satu waktu ketika mendoakan seorang bapak, memang dia lagi stroke. Menurut pengalaman orang lain, penyakit stroke tidak bisa sembuh. Tetapi ketika saya datang, saya berdoa untuk seorang bapak ini, kenalan saya. Sekarang dia sudah bisa berdoa, bernyanyi. Dia bisa bertepuk tangan. Padahal sebelumnya dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Ini saudara-saudara, mujizat itu karena diawali dengan kebajikan, bukan dengan yang lain. Jadi seorang hamba Tuhan, untuk mendapatkan mujizat yang Tuhan kerjakan, dia harus dulu berkorban. Dia harus dulu betul bekerja keras di ladang Tuhan. Dia tidak hanya duduk di dalam ruang doa. Dia harus pergi kemana-mana, melihat orang-orang yang menderita, didoakan. Tuhan, kasihani mereka. Tanpa engkau mereka tidak akan bisa pulih. Nah, ini saudara-saudara, kebajikan. Jadi tidak sia-sia mendoakan orang lain. Itu kebajikan, saudara-saudara. Jadi kita ini terus belajar menambahkan pada kita bagaimana mendoakan orang lain. Mendoakan, peduli. Mungkin di sekitar kita memang masih banyak tidak memahami apa yang kita punyai. Iman di dalam Kristus yang penuh dengan kasih itu, banyak orang tidak bisa memahami kasih Tuhan yang kita punyai. Kita datang memberi, kita datang menolong, tapi masih ada orang juga menolak. Masih ada juga orang tidak mau menerima kehadiran kasih Allah dalam kita. Ini saudara-saudara, ini memang fakta-fakta yang ada di sekitar kita yang memang tidak segampangan kita hadir di satu lingkungan masyarakat. Maka itulah sebabnya disebut keajaiban. Setelah kita melalui tantangan seperti itu, tidak diterima, itulah sebuah kesukaran. Akhirnya, ketika tempat di mana Tuhan izinkan, terjadilah mujizat. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat bahwa iman Kristen adalah iman yang penuh dengan mujizat. Jadi untuk memahami mujizat ini, kita harus hubungkan itu dengan kebajikan. Tidak bisa mujizat tanpa kebajikan. Perhatikan, Yesus ketika membangkitkan orang mati, dia harus pergi ke rumah orang itu, datang dan berkata, bangkitlah. Yesus sendiri yang pergi ke rumah orang itu, yang anaknya lagi yang memang sudah mati. Belum lagi Yesus pergi mengusir roh-roh jahat. Mereka itu di Gadara. Yesus harus menyeberang Danau Galilea, pergi ke desa di situ penuh dengan di daerah di situ kuburan tempat tinggal orang-orang kerasukan. Yesus harus berkorban ke sana. Kebajikan baru terjadi, orang itu dilepaskan dari kejahatan. Ya, saudara, jadi mujizat hubungannya dengan kebajikan. Maka saudara, kalau kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, itu kebajikan. Itu kebajikan, dan itu akan terjadi mujizat kepada diri kita juga ketika kita berkorban. Karena di saat kita mempersembahkan korban kita untuk katakanlah di situ sarana-sarana transportasi, di situ akan menopang sebuah pekerjaan Tuhan mengunjungi sebuah lokasi yang jauh. Nah, ini seorang yang berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan pun itu mujizat Tuhan untuk dirinya ada. Nah, ini saudara-saudara, jadi kalau kita mau melihat kerajaan Tuhan bertumbuh di muka bumi, diawali dengan kebajikan. Ya, diawali dengan kebajikan. Jadi tidak hanya kita hanya sudah cukup di mimbar berbicara lalu sudah selesai. Kerajaan surga, kerajaan Tuhan di bumi ini ditopang oleh kebajikan umat Tuhan, jemaat Tuhan. Jadi kita harus sama-sama memperhatikan kebajikan ini. Mungkin ada saudara punya 2.000, 5.000, 10.000 dikumpul-kumpul. Ini untuk kebajikan. Satu tahun depan saya mau memberikan kepada sebuah gereja untuk dia melakukan pelayanan kasih. Ini gambarannya seperti itu. Jadi pola-pola seperti ini yang memang perlu disosialisasikan, ditampilkan, diajarkan bagaimana bersikap kebajikan itu. Jadi kebajikan memang dua unsur di situ, ada unsur keuangan dan unsur pelayanan rohaninya. Jadi kombinasi inilah yang menjadi pekerjaan Tuhan itu bertumbuh di muka bumi. Dan ini saudara, kebajikan ini yang menjadi sorotan para rasul, khususnya Rasul Petrus ini melihat masa depan gereja. Gereja Tuhan, masa depannya itu berdiri atas kebajikan jemaat Tuhan. Katakanlah kalau semua jemaat Tuhan tidak peduli dengan kebajikan, maka terjadi semua akan suam-suam kuku. Tidak ada perkembangan karena besok mereka tua mati. Tua mati. Mereka tidak pernah berbuat kebajikan. Misalkan untuk orang lain itu mendengarkan Injil masuk lagi untuk menjadi jemaat yang baru. Karena jemaat yang tua ini satu waktu umur 90 kah atau berapa mereka meninggal. Kalau misalkan tidak ada kebajikan, mana anak-anak muda yang akan hadir di gereja? Perlu kebajikan. Itulah sebabnya kebajikan merupakan model yang diterapkan dalam iman Kristen. Kebajikan itu harus dibiasakan, menjadi populerkan. Jadi itu bukan sesuatu hal yang baru. Ini yang diterapkan oleh para rasul kepada jemaat-jemaat. harus kebajikan, kebajikan. Kamu sudah percaya kepada Kristus 30 tahun, berbuat bajik, nolonglah orang-orang yang muda itu, supaya mereka itu bertumbuh dalam imannya, dan mereka tetap setia dalam iman. Ini model dalam jemaat. Maka kalau kita jemaatnya masih muda, kita bertekun supaya suatu waktu kita tua, kita melakukan kebajikan supaya muncul anak-anak muda generasi baru, dan mereka penerus-penerus gereja Tuhan. Dan saudara-saudara, kebajikan memberikan keuntungan kepada kita di hadapan Tuhan lewat puji-pujian. Saudara-saudara, kemudian kunci terakhir adalah kasih terhadap sesama. Bahwa kebajikan itu orientasinya itu mengasihi sesama, bukan mengasihi diri sendiri. Jadi kalau kita sudah mengasihi sesama, pasti kita akan melakukan kebajikan. Dan itulah sebabnya hukum Tuhan yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Nah, inilah kita mengembangkan orientasi kenapa kita mengasihi sesama, bukan sekedar bersahabat. Mungkin dia ada mempunyai pergumulan, ayo kita berdoa bersama, ayo kita mencari jalan keluar. Itu mengasihi, itu di dalam mengasihi itu ada kebajikan. Tujuannya itu untuk menuntaskan permasalahan itu. Memang saudara-saudara, ini semua ini pekerjaan ini tidak memakan waktu yang singkat 1-2 hari. Itulah sebabnya selalu ada pertemuan-pertemuan, ada persekutuan-persekutuan untuk menuntaskan ini permasalahan. Jadi tujuan persekutuan kita adalah menuntaskan permasalahan, bukan untuk mengumpulkan gosip-gosip. Jadi semua permasalahan di dunia ini, kehidupan manusia, jemaat Tuhan pasti punya permasalahan. Bagaimana menuntaskan? Itulah sebabnya kebajikan itu hadir. Kebajikan itu untuk menata kehidupan individu setiap jemaat agar semua diberkati Tuhan. Jangan satu diberkati, satu tidak. Ini tujuan daripada berjemaat adalah semua diberkati Tuhan. Tujuan. Maka kebajikan itu hadir untuk meratakan apa yang disebut berkat Tuhan. Bisa saja ada seseorang tunggal dipercayakan Tuhan untuk membagi-bagikan berkatnya. Itu yang mengakibatkan di situ semua diberkati. Nah, ini saudara-saudara, model dan metode-metode dalam iman Kristen ini sangat-sangat kita butuhkan pengetahuannya bagaimana mengelola hidup kita dalam iman kepada Kristus Yesus. Nah, sampai demikian firman Tuhan bagi kita, sehingga kita bisa melihat hidup kita ke depan, besok dan seterusnya, kita sungguh lebih peduli lagi bahwa mengasihi semua orang siapa saja patut kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita hari ini, bahwa Tuhan sudah memperlengkapi kita lagi untuk melakukan kehendaknya, kebenaran-kebenaran yang harus kita lakukan dalam iman kita pada Kristus di dunia ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terpujilah namamu, karena firmanmu telah kami dengar, dan hari ini meneguhkan kami lagi untuk mengerti wawasan iman kami, bahwa iman kami tidak hanya sebatas bahwa kami telah diberkati, diampuni dosa, telah mengalami pemeliharaan damai sejahtera, diberikan sukacita dan semua karunia-karunia Roh Kudus yang bisa kami gunakan dalam hidup ini. Tetapi jauh lebih daripada itu, firman-Mu berkata, tambahkan dalam iman kami ialah kebajikan. Kebajikan ini ialah melepaskan orang lain dari dosa-dosanya, keluar dari permasalahan-permasalahan hidup yang jauh dari Tuhan. Itulah sebabnya kami mengucap syukur, orientasi dan fokus iman kami lagi ditambahkan supaya kami bisa melihat orang-orang lain. Kami bisa berkorban untuk mengunjungi, untuk menjangkau mereka, sehingga bisa terjadi sebuah penyebarluasan kasih Tuhan. Oh Bapa kami bersyukur, jemaat-Mu telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarkan hari ini kami bertumbuh, biarkan hari ini kami dapat melakukan, memulai, belajar melakukan kebajikan. Mereka yang masih muda, mereka akan melihat pengalaman-pengalaman kebajikan ini dari orang-orang yang sudah tua, dan orang tua akan mewarisi kebajikan ini, sebab gereja Tuhan harus ada regenerasi di dalam kehidupan imannya di dunia ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati kami, telah menolong kami di antara kami jemaat-Mu yang dalam hidup pergumulan boleh keluar dan dilepaskan dari berbagai kesulitan. Terima kasih Tuhan telah memberkati salah seorang mahasiswi yang boleh menyelesaikan skripsinya. Tuhan yang menyatakan semua itu. Tuhan telah bekerja membuat mujizat-mujizat sehingga semua kesukaran-kesukaran itu dia dapat keluar daripadanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku memberkati selanjutnya, dan juga seorang ibu yang boleh bersaksi bahwa dia ditolong Tuhan dalam hari-hari hidupnya, kesehatannya. Tuhan boleh menolong dia, bahkan baik mantunya yang berulang tahun. Tuhan boleh memberkati mereka, damai sejahtera dalam rumah tangga, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan. Mereka dapat seimbang dalam rumah tangga. Mereka membutuhkan kuasa-Mu Tuhan untuk pemulihan-pemulihan hidup pribadi dan keluarga. Kami berdoa Tuhan Yesus, tolong dan memberkati lagi perjalanan-perjalanan pekerjaan jemaat-Mu yang lain yang bekerja di swasta, wira swasta maupun di instansi pemerintah. Berkati mereka yang mau mencari pekerjaan-pekerjaan, berkati Tuhan Yesus, campur tangan-Mu. Mereka yang bersekolah, Tuhan Yesus memberkati sehingga mereka bertumbuh lebih baik dan bisa menyelesaikan studi mereka dengan tidak kekurangan. Tuhan, terima kasih bahwa semua ibadah kami ini, kami telah percaya bahwa Tuhan mendengar, Tuhan mau memberkati, Tuhan mau menambahkan kepada kami berkat-berkat surgawi, Tuhan mau menambahkan pada kami kasih karunia, kekayaan-kekayaan yang sungguh kami butuhkan dalam hidup sebagai manusia di muka bumi. Itulah sebabnya ketika Engkau memberkati, Engkau membawa kami masuk ke dalam suatu dimensi kehidupan, di situ ada kasih Tuhan semata, kemurahan-kemurahan Tuhan, perbuatan-perbuatan-Mu Bapa. Terpujilah Bapa dalam Yesus Kristus yang boleh mengasihi kami sampai hari ini, dan kami menyerahkan perjalanan hari kami besok. Tuhan bekerja, Tuhan Yesus memberkati, memasuki minggu baru, teristimewa mengakhiri bulan ini. Tuhan memberkati, mengisi semuanya, dan berkati pemberitaan Injil di mana gereja-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu ada di desa, di kota. Berkati itu, peliharakan itu, kembangkan dan berkati di tengah bangsa kami. Bangsa kami membutuhkan berkat Tuhan, bangsa kami membutuhkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan untuk mengadakan pemulihan di tengah masyarakat, karena disinilah Tuhan peranan gereja mendoakan bangsanya supaya bangsanya mengalami pemulihan dan berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Maka biarkanlah anugerah Tuhan, kasih daripada Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus memenuhi kami hari-hari ini dan ke depan. Dan kami mau mengakhiri doa kami dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus,
Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih untuk kasih berkat buat atas kami umatmu hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.